بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 210 ikinci hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As'tan Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rivayet kılıp aytıyaptılar Kana ala thaqalin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem raculun yuqalu lehu kirkira famata faqala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huwa fi an-nar فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها فوجدوا عباءة قد غلها سلده 212 حدثة رقم من ده نسخة 223 رقم لي حدث قد كان سفر ده اتكامز بعض نسخة لارده نماغي كوبايب كتشن سببن اتكامز بو ترتيب بوچة بز حاضر 223 حدث اخوغن بولامز كامل ده يعني 223 حدث اخوغ o'tdik shu narsalarni endi yodlash kerak, shunga amal qilish kerak. Qancha boylik bu xazinalar. Kana ala saqalin nabiy sallallohu alayhi va sallam rajulun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yuklarini ko'tarib yuradigan yoki ko'tarib yurishda yordam beradigan bir kishi bor edi. Saqal degani ma yasqulu hamluhu min al-amti'a. Ko'tarish og'ir bo'lgan yuklar degani. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jihod qilardilar. Jihodga safarga chiqardilar. Madinaga kelgandan keyin asosiy safarlari Madina davrida asosiy safarlari jihod bo'lardi. Umraga ham borganlar va oxirgi safarlari Hajjatul Vado bo'lgan, haj bo'lgan. Qolgan safarlari hammasi nima bo'lgan? Jihod bo'lgan. Jihodga chiqqandan keyin albatta yuklar bo'ladi yo'lda yurganda. Safarga umuman safarga chiqqanda yo'lda ko'p yuklar kerak bo'ladi. Yuklarni ko'tarishda yordamchilar kerak bo'ladi. Tuyalarga yuklash uchun, tuyalarga yuklangandan keyin tuyadan yana bir joyda to'xtansa pastga tushirish kerak bo'lsa pastga tushirish uchun. Mana shunday yuklarni ko'tarib tushirishda yordam berib turadigan bir kishi bor edi sahobalarning ichlarida. Xizmatchilardan, mavlolardan bo'ladi ko'pincha. Mavlo degani o'tgan darslarda ham aytganmiz. Xizmatchilar ba'zida hali ozod qilinmagan xizmatchi bo'ladi, qul ba'zida ozod qilingan bo'ladi, lekin ozod qilingan bo'lsa ham mavlo deyiladi, chunki u sodiq bo'lib o'zini avvalgi xo'jayiniga, sobiq xo'jayiniga sodiq bo'lib yashaydi. Endi xo'jayin emas u odam, lekin mavlo, ya'ni unga yaxshilik qilgan odam, vafodor bo'lish kerak inson. Sizga bir yaxshilik qilsa bir kishi bo'ldi, yaxshilik qilgan bir paytlar o'tib ketdi. Hozir yaxshilik qilmayotgandir. Hozir menga hech qanday foydasi tegmayapti, va menga hech qanday xo'jayinchiligi yo'q, deb u odamni esdan chiqarib olmaslik kerak. Bir paytlari menga qandaydir yaxshiligi bo'lgan bu kishi, deb vafodor bo'lish kerak inson. Ayniqsa qullikdan ozod qilgan bo'lsa, bunday inson mavlo bo'lib qoladi. Mavlo deganda eng yaqin do'st ma'nosida ham ishlatiladi. Mavlo deb eng yaqin do'st degan ma'noda ham ishlatiladi. Ikkalasi bir-birisiga eng yaqin do'st bo'lib qolish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunday xizmatlarida bo'lib yurgan insonlardan birlari Kirkira degan kishi edi. Kirkira degan kishini sahobalardan hisoblanadi. Garchi bu yerda u kishi qilgan bir gunoh aytilsa ham, sahobalar ham inson. Ba'zida nafs g'olib kelib, ba'zi bir gunoh ishlarga buyurib, o'sha paytda sal iymon zaiflashib, nafsga qarshi kurasha olmasdan nafsga taslim bo'lib qolib, qandaydir bir gunoh ishlarni qilib qo'yishlari mumkin sahobalar ham. Shuning uchun musulmonlik hurmati, sahobiylik hurmati qoladi. Gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa ham. Bu yerda ham mana shu Kirkira degan kishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga xizmat qilib yurardi. Yuklarini ko'tarib, yordamlashib, keyin vafot etdi, deyaptilar. Abdullah ibn Amr vafot etgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u haqida Kirkira haqida huwa finnar bu odam do'zaxda dedilar. Ulamolar sharhda aytishadiki, do'zaxda deganliklari do'zaxda abadiy qoladi degani emas. Balki qilgan gunohiga yarasha jazolanadi, do'zaxga tushib degan ma'noda. Shuning uchun ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha kimdir do'zax va'da qilingan gunohlardan, ya'ni gunohi kabiralardan, katta-katta gunohlardan qaysidir gunohlarni qilib qo'ygan bo'lsa, u odamni fosiq musulmon deyiladi. Qiyomatda do'zaxda abadiy qolmaydi deb aytiladi. Nimaga? Chunki qalbida iymoni bor. qalbida iymoni bor insonlar ozgina qolgan bo'lsa ham o'sha iymoni kamayib kamayib, gunoh qilgan sari iymon kamayib ketaveradi, zaiflashib ketaveradi. Ozgina qolgan bo'lsa ham musulmon bo'lib o'tib ketganmi, musulmon bo'lib vafot etdimi, mayli zino qilgandir, aroq ichgandir, o'g'irlik qilgandir, lekin musulmon bo'lib o'tdimi? Agar shunday bo'lsa, ya'ni agar shunday bo'lsa, musulmon bo'lib o'tgan bo'lsa, oxir oqibat baribir jannatga kiradi. Biz shunday deb e'tiqod qilamiz ahli sunna val jamoa. Agar bunday demasa, do'zaxiy bo'ladi, degani bu abadiy qolib ketadi deydigan bo'lsa, boshqa hadislarga teskari keladi. Hech qachon oyat va hadislar bir-biriga zid kelmaydi, bir-biriga mos keladi. Faqat uni hammasini o'rganib chiqish kerak. Hammasini imkon qadar o'rganib chiqqan odam biladi bir-biriga qanday mos kelishini. Masalan, Alloh taolo Baqara surasida qotil haqida oyat nozil qilganda faman ufiya lahu min akhihi shay'un degan. Qotillik qilgan odamni maqtul odamga birodari degan. Yana boshqa oyatlarda fosiq musulmonlar bo'lishini aytilgan. Ya'ni gunoh ish qilganlar ularni kofir deb bo'lmaydi. Hamma oyatlarni jamlab va hamma hadislarni jamlab ahli sunna val jamoa mana shunday hadislarni sharhlaganda aytishadiki, do'zaxda deganlari abadul abad do'zaxda qolib ketadi degani emas, gunohiga yarasha do'zaxda bo'ladi degani. Ammo xavorijlar, mu'tazilalar, shularga o'xshagan ba'zi bir adashgan toifalar o'zlarini avvaldan belgilab olgan yo'llariga to'g'ri keladigan oyatlarni, hadislarni hujjat qilib olishadi-da, boshqa oyatlarga, boshqa hadislarga qarashmaydi yoki bir qarab turib boshqacha tomonga burib yuborishadi. Masalan, oyat bo'lsa rad qila olmay qolsa, umuman qabul qila olmaydigan ma'nolar qidirishadi. Nima qilib bo'lsa ham bizning yo'limiz o'zgarmasligi kerak deb turib olishadi. Biz do'zaxda dedikmi? Do'zaxda. Ha, xo'p, Alloh taolo Qur'onda zolim bo'lganlar ham, fosiq bo'lganlar ham Allohning marhamatiga tushib jannatga kirishi haqida xabar bergan. Bir qancha oyatlarda shunga dalolat qiladigan dalillar bor. Bir qancha sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fosiq odam ham, katta gunohlarni qilgan odam ham jannatga kiradi degan ma'noda aytgan gaplari bor, bashoratlari bor. Bu mavzuni dalillarini to'playimiz desak, darsimiz uzayib ketadi. Ularga aytiladi, ularga nima deysizlar desa, oyatni bunday tafsir qilamiz deb turib, hech qaysi sahobiy aytmagan tafsirlarni, hech qaysi salaf solih aytmagan tafsirlarni to'qib chiqarishadi. Va hatto arab tiliga to'g'ri kelmaydigan, arab tili lug'atiga to'g'ri kelmaydigan tafsirlarni topib kelishadi. Nimaga desa, nima qilib bo'lsa ham o'sha o'zlarini tutib olgan yo'llarini o'zgarmaslik kerak. Yoki hadislar kelganda nima qilishadi? Bu hadis ohad hadis. Bitta ikkita odam rivoyat qilgan xolos, bu zaif hadis. Katta-katta ulamolar ular sizlarga o'xshagan mutaassib o'zini adashgan yo'liga qaysarlik qiladigan odamlar emas ular. Sahobiy, bitta sahobiy bo'lsa ham ular sahobiy. Ulardan rivoyat qilgan tobi'iy, masalan deylik Hasan al-Basri rivoyat qilgan bo'lsa, masalan, yoki deylik Imom Zuhriy rivoyat qilgan, yoki bo'lsam Salim rivoyat qilgan, Salim ibn Abdullah rivoyat qilgan, yoki bo'lmasam katta-katta ishonchli rivoyatchilar rivoyat qilgan. Buni yolg'on deb bo'lmaydi. Sizlardan ming marta yaxshi odamlar rivoyat qilgan buni. Desak, baribir inson-ku deydi-da ular. Baribir inson-ku, adashib qolishi mumkin. Ular adashib qolishi mumkin, siz adashib qolishingiz mumkin emasmi? Asl qoida bo'yicha ishonchli odammi, sahih hadismi bo'ldi. Qabul qilish kerak bo'ladi. Ma'nosiga kelganda, ochiq qoidadan ko'rinib turgan ma'noni burib buzib bo'lmaydi. Mumkin emas. O'zi eng to'g'ri yo'l ahli sunna yo'li ekanligiga mana shu oyat va hadisda dalolat qilib turadi. Chunki ahli sunna va jamoa boya aytganimizdek, adashgan toifalarga o'xshab bitta-ikkita hadisni ushlab olib, qolganlariga qaramasdan, qolganlar nima qilib bo'lsa ham burish kerak deb turib olishmaydi. Shoshilishmaydi. Ular nima qilishadi? Yajma'unal adilla. Dalillarni hammasini jamlab kelishadi. Jamlab kelib, bir-birisi bilan munosib ekanligini ko'rsatib berishadi. Yastadillun thumma ya'taqidun. Oldin dalillarni qidirib, topib kelib, o'rganib chiqib, keyin aniq tiniq ravishda e'tiqod qilib aytishadi. Mana shunday deb e'tiqod qilamiz. Shuning uchun yaxshi o'rganish kerak bo'ladi. Fazahabu yanzuruna ilayhi. Ana shu kirkira degan radhiyallohu anhu va g'afarallohu lahu sahobiyni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi do'zaxda, bu odam do'zaxda deganlardan keyin borib tekshiraylikchi, nimadir aybi bor shekilli, gunohi bor shekilli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bejiz unday deb aytmayaptilar. Do'zaxda deganliklari oddiy gap emas bu. Bekordan bekorga aytmayaptilar bu gapni. Nimadir gap bor bu odamda deb borib tekshirib ko'raylikchi deb qarashdi. Qarashsa bu odam nima ish qilgan ekan? Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Bir kiyimni aba'a degani ustiga kiyiladigan to'nga o'xshab ketadi o'zbekchasiga, masalan aytadigan bo'lsak, to'nga o'xshaydigan kiyim. Bir kiyimni nima qilgan ekan? Qad ghallaha degani sharhida aytiladiki, akhadaha minal maghanimi duna wajhi haqq. Jihodda g'animalar tushadi, g'animalarni musulmonlarni rahbari mujohidlarga bo'lib beradi, lekin hali bo'linmasdan turib g'animalar to'planib turgan bir paytda hamma g'animalarni sekin to'plab olaylik, keyin xotirjam bo'lganimizda adolat bilan taqsimlaymiz deb shoshilishmaydi rahbarlar. Mana shunday paytda kimdir o'sha g'animadan olib qo'ysa, bekinib yashirincha jihod qilgan bo'lsa ham, meni ham haqqim bor bu yerda. Men ham jihod qildim deb turib sekin, hali taqsimlanmaganda jamlanib to'planib turibdi. Keyin taqsimlaymiz deb amir aytayapti. Rahbar aytayapti, hozir emas, keyin taqsimlaymiz, to'xtab turinglar deyapti. U odam shunga itoat qilmasdan, men ham jihod qilganman-ku deb, haqqim bor-ku deb sekin yashirincha olib qo'yayapti. O'ziga yarasha ozgina. O'zicha adolat bilan, insof bilan. Mana shuning otini g'ulul deyiladi. Yashirincha avvalishi g'ulul deyiladi. G'allaha fe'l mozi g'alla. G'alla yag'ullu. Fe'l mozi fe'l muzori. G'alla yag'ullu. Ha, g'alla ha degan zamir nima? Aba'aga qaytadi. Aba'a nima? O'sha ustiga keladigan kiyim. Ana shu aba'ani, ana shu kiyimni yashirincha olib qo'ygan. Kerak bo'lgan kishiga xuddiki pul kerak bo'lgan balki sotmoqchi bo'lgandir. Nimadir qilmoqchi bo'lgan xullas, yashirincha olib qo'ygan ekan. Albatta ulkan gunoh bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali hech kim bu g'animalarga tegmay tursin, keyin bo'lib beramiz adolat bilan degan ma'noda saqlab tursalar, olib qo'ygan bu kishi. Bu katta gunoh. Shuning uchun do'zaxda dedilar. Rawahul Buxoriy. Bu yerda bu hadisni Imom Navoiy qaysi bobda keltiryaptilar? Zulm haqida qanday oyatlar, hadislar kelgan? O'shani bayon qilish asnosida keltiryaptilar. Bu kishi ham nima qildi? Zulm qildi. Birinchi o'rinda Allohga osiylik qilib va Rasulullohga osiylik qilib va o'ziga zulm qilib va qolgan musulmonlarning haqqiga zulm qildi. Boshqa o'sha yerdagi sahobalar jihod qilgan unga o'xshab, uni haqqi bo'lsa agar shu yerda haqqim bor meni ham deb o'ylagan bo'lsa ham, lekin u odam boshqa odamlarni haqqi bo'lishi mumkin bo'lgan hali taqsimlash vaqti kelmagan narsani olib qo'ydi va shu bilan zulm qildi. Va bu ulkan gunoh ekanligiga dalolat qiladigan narsa nima? Do'zaxda deganliklar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uncha-muncha gunohlarga darrov yoki uncha-muncha kamchiliklarga, ayblarga darrov do'zax debormaydilar. Alloh vahiy qilgan haqiqatda do'zax bilan jazolanishga loyiq bo'lgan katta gunohlarga shunday og'ir jazoni aytadilar. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Keyingi hadis 213-chi hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ismlari Nufay' ibn al-Haris. Ulug' sahobiyalardan Hunayn g'azotida islomga kirganlar. Kechroq islomga kirganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Innaz zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallohu as-samawati wal ard." Hadis uzun ekan, arabchasini oxirigacha o'qib o'tirmaymiz. Shunday tarjima va sharhga o'tib ketaveramiz. Rasululloh aytayaptilar sollallohu alayhi va sallam: "Albatta zamon davr, vaqt o'tishi. Qad istadara aylanib bir davra olib aylanib keldi. Istadara degani aylanib keldi degani. Kahayatihi yawma khalaqallohu as-samawati wal ard. Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan paytida qanday hay'atda bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdagi zamon aylanib kelib, yana o'sha holatiga, o'sha hay'atiga qaytdi dedilar.